Գլուխ 8-րդ. Հրետանավորները լրջություն են տալիս գործին։ Գավրոշին շրջապատեցին, սակայն նա որևէ բան ասելու ժամանակ չունեցավ։ Մարիուսը սարսռալով մի կողմ տարավ նրան։ «Ինչու եկար այստեղ»։ «Պահ», ասաց տղան։ «Բա դուք»։ Եվ իր էպիկական լկտիությամբ շեշտակի նայեց Մարիուսին։ Նրա աչքերը խոշորանում էին ներսի հպարտ շողքից։ Մարիուսը խստորեն շարունակեց. «Քեզով ասաց, որ վերադառնաս, գոնե իմ նամակը հանձնեցիր Հասեա տիրոջը»։ Գավրոշը որոշ խղճի խայթ էր զգում այդ նամակի արդիվ։ Շտապելով վերադառնալ բարիկադ, նա ավելի շուտ ազատվել էր նամակից, քան թե հանձնել։ Ստիպված էր խոստովանել իրեն, որ բավական թեթևամտորեն այն վստահել էր մի անծանոթի, որի դեմքն իսկ նկատել չէր կարողացել։ Ճիշտ է, այդ մարդը գլխաբաց էր, բայց դա բավական չէր։ Մի խոսքով այդ մասին ներքին կշտամբանք էր անում և վախենում էր Մարիուսի նախատինքից։ Գործից մաքուր դուրս գալու համար ընտրեց ամենապարզ միջոցը։ Խայտառակ ձևով ստեց. «Քաղաքացի, նամակը հանձնեցի դռնապանին, տիկինը քնած էր, նա կստանա նամակն արթնանալուն պես»։ Մարիուսն այդ նամակն ուղարկելով երկու նպատակ ուներ. հրաժեշտ տալ կոզետին և փրկել Գավրոշին։ Այժմ ստիպված էր բավարարվել իր ցանկացածի կեսով։ Իր նամակն ուղարկելու և պարոն Ֆոշլվանի բարիկադում լինելու հակադրումն էր կատարվում նրա մտքում։ Նա պարոն Ֆոշլվանին ցույց տվեց Գավրոշին։ «Ճանաչում ես այս մարդուն»։ «Ոչ», պատասխանեց Գավրոշը։ Գավրոշն արդարև, ինչպես գիտենք, Ժան Վալժանին գիշերով էր միայն տեսել։ Մարիուսի մտքում ուրվագծված հիվանդագին ու խռովահույզ ենթադրությունները փարատվեցին։ Գիտեր նա պարոն Ֆոշլվանի համոզմունքները, գուցեև պարոն Ֆոշլվանը հանրապետական էր։ Պարզապես այդ պատճառով էլ նա ներկա էր այս մարտում։ Այդ միջոցին Գավրոշն արդեն բարիկադի մյուս ծայրում էր և գոռում էր. «Որտեղ է իմ հրացանը»։ Գուրֆեիրակը կարգադրեց, որ վերադարձնեն։ Գավրոշը նախազգուշացրեց ընկերներին, ինչպես անվանում էր նրանց, որ բարիկադը շրջապատված է։ Գծային երկու գումար տակ, որոնց հրացանների բուրգերը փոքր Տրյանդրի փողոցում էին, զննում էին Կարապի փողոցի կողմից։ Հանդիպակաց կողմից քաղաքապետության պահակազորքն էր գրավել քարոզիչների փողոցը։ Բանակի գլխավոր մասը դեմ ու դեմից էր։ Այս տեղեկությունը հաղորդելուց հետո Գավրոշն ավելացրեց. «Ես ձեզ թույլ եմ տալիս մի լավ շշպրել նրանց»։ Այդ պահին Անժոլրան իր հրածերպի մոտ ականջս սրած դիտում էր։ Գրոհողները, որ այնքան էլ գոհ չէին արկի հարվածից, այլևս չէին կրկնել։ Գծային հետևակի մի վաշտ եկավ ու գրավեց փողոցի ծայրը, թնդանոթի հետևը։ Զինվորները պոկում էին սալահատակի քարերը և դրանցով մի փոքր ցածրիկ պատ շինում այդտեղ, մի տեսակ թումբ, որ հազիվ 18 մատնաչափ բարձրություն ուներ և ուղված էր բարիկադին։ Այդ թմբի ձախ անկյունում երևում էր Սենդնի փողոցում բանակած արվարձանային մի գումարտակի շարասյան գլուխը։ Դարան մտած Անժոլրային թված, թե լսեց այն հատուկ ձայնը, որ ելնում է արկի արկղերից հրետատուփերը հանելիս։ Նա տեսավ նաև, որ թնդանոթի պետը նշանոցը փոխեց և փողաբերանը թեթևակի թեքեց դեպի ձախ։ Դրանից հետո հրետանավորները սկսեցին լցնել թնդանոթը։ Հրանոթի պետն անձամբ վերցրեց վառված պատրույքը և մոտեցրեց հրանցքին։ «Կրացրեք գլուխներդ, կպեք պատին»՝ գոչեց Անժոլրան, և բոլորը չոքեցին բարիկադի երկայնքին։ Գինետան առաջ ցիրուցան կանգնած ապստամբները, որ Գավրոշի գալու պատճառով թողել էին իրենց մարտական դիրքերը, խառնիխուռն խուժեցին բարիկադը։ Բայց Անժոլրայի հրամանը դեռ չէր կատարվել, կրակոցը տեղի ունեցավ հրետաբեկորներով լի արկի ահավոր հռնդյունով։ Եվ իրոք որ այդպիսի արկ էր։ Կրակոցն ուղված էր ամրության անցուղուն, այդտեղից անդրադարձել էր պատին։ Այդ սարսափելի անդրադարձումը սպանել էր երկու և վիրավորել երեք մարդ։ Եթե այդպես շարունակվեր, բարիկադն այլևս չէր կարողանա դիմանալ։ Հրետաբեկորները ծակում էին այն։ Շփոթմունքի աղմուկ առաջացավ։ «Այնուամենայնիվ թույլ չտանք երկրորդ հարվածը», ասաց Անժոլրան։ Եվ խոնարելով կարաբինը, նշան բռնեց թնդանոթի պետին, որն այդ միջոցին կրացած հրանոթի ձգական մասի վրա վերջնականապես ճշտում և ուղում էր նշանոցը։ Թնդանոթի այդ պետը հրետանային մի գեղեցիկ, բոլորովին երիտասարդ խարծյաշ սերժանտ էր, բարեհամբույր դեմքով, այն ուշի մարտահայտությամբ, որ հատուկ է այդ գերադասված ու ահեղ զենքի զորքերին, մի զենք, որ կատարելագործվելով սարսափի մեջ, ի վերջո պետք է սպանի պատերազմն իսկ։ Կոմֆերը կանգնած Անժոլրայի կողքին դիտում էր այդ երիտասարդին։ «Ափսոս», ասաց Կոմֆերը, «ինչ զզվելի բան են այս սպանդները. Այո, երբ այլևս թագավորներ չեն լինի, պատերազմել չի լինի»։ Անժոլրա, նշան ես բռնել այդ սերժանտին, բայց չես նայում նրան։ Երևակայիր, որ թերևս շատ լավ երիտասարդ է նա, անվեհեր, երևում է, որ մտածում է։ Հրետանու տղաները լավ կրթություն ունեն։ Հայրունինա, մայր, ընտանիք, հավանաբար սիրում է մեկի, կլինի շատ-շատ 25 տարեկան և կարող էր լինել քո եղբայրը։ Այդպես էլ է, ասաց Անժոլրան։ Այո, իմ եղբայրն էլ է, շարունակեց Կոմֆերը, դե լավ, եկ չսպանենք նրան։ Թող ինձ, ինչ որ պետք է, պետք է։ Եվ Անժոլրայի մարմարանման այդի վրայից դանդաղորեն մի արցունք գլորվեց։ Միաժամանակ նա սեղմեց իր կարաբինի ձգանը, կրակ ժայթքեց։ Հրետանավորը երկու անգամ պտտվեց իր վրա, բազուկներն առաջ պարզած և գլուխը բարձրացրած, կարծես օդ շնչելու համար, ապա կողքից ընկավ հրանոթի վրա և անշարժ մնաց այդտեղ։ Երևում էր նրա կռնակը, որի մեջտեղից ուղիղ ծորում էր արյան շիթը։ Գնդակը ծակել անցել էր կուրծքը։ Նա մեռած էր։ Հարկ եղավ տանել նրան և ուրիշի նշանակել։ Դրանով իրոք մի քանի րոպե շահվեց։